Latviešu tautas pasaka Nabaga vīra nelaime. Reiz bijuši divi saimnieki, viens bagāts, otrs nabags. Tas nabagais nav bijis nec dzērājs, nec arī kāds tērētājs, strādājis un rāvies ar darbiem cik vien varēdams, bet nav varējis uz priekšu tikt. Nabags bijis, nabags palicis. Un nu beidzamā laikā it īpaši vēl sašļucis. Bagātais taisījies parādu dēļ ir to beidzamo gotiņu atņemt, kas viņam bijusi. Tā nu vienu dienu viņš itin bēdīgs, sēdējis pie galda un domājis par savu nelaimi. Te uzreizi sāks viens tik jautri aizkrāsnē vijoli spēlēt, ka šim kājas nerimt vairs nevarēja. Aizmirsis visas bēdas un sācis lēkt pa plānu. Lēcis, lēcis, seņav atlēcis, bijis tik nokusis, ka elzdams, pūzdams nokritis uz sola. Bet kājām kā nav, tā nav miera, vēl gribas lēkt. Nu tu brīnumi, viņš domājis, pats negrib, kājas grib? Kas velns tu par tādu spēlmani esi, lien laukā no aizkrāsnes? Labi, iznāk arī garš vīrs, pats spēlēdams, pats lēgdams. Bet saimnieks satvēri šo, nelec trakais, saki labāk, kas tu tāds esi, vai spoks, vai kas tu sasodīts vijolnieks? Es esmu tava nelaime, atbild garais. Ā, tad tu esi mana nelaime, kas mani tik ilgi mocījusi. Nu, tad gan es tev rādīšu. Un saimnieks kā nu grābis garo, tā ar diviem pirkstiem vien nožņaudzis, ielicis maisā, aizstiepis smilšu kalniņā un apracis savu nelaimi. No tās dienas pavisam citādi klājies. Labība nu augusi pat uz akmeņiem. Un lopi padevušies, ka jābrīnās. Īsā laikā parādus atmaksājis, vēl bagāts tapis. Tā, te nu vienu dienu atnāk bagātais, lai stāstot jau, kā šis tik ātri uzplaucis. Tam bija žēl par to, ka nabagam vienreiz labi klājies. Nabagais atteicis, es nožņaudzu savu nelaimi, apraku smilšu kalniņā, un no tās dienas pavisam citādi sekmējās. Ā, tad tā lieta. Bagātais skausdams prātojas un tu daļs steidzies smilšu kalniņā nabaga nelaimi ārā rakt, lai apsēstu to pa otram lāgam, lai tas atkal nabadzībā iestiktu. Labi, aizgājis, izracis, garais pusmiegā izcēlies, kāpēc viņu traucējot? Tā un tā, bagātais atteicis. Es tevi modināju, lai tu atkal ietu pie sava drauga, pie tā nabaga saimnieka, kas pa to laiku, kamēr tu gulēji, bagāts tapis. Bet lielais garais nu kļuvis jautrs. Apķēries saimniekam ap kaklu un tencinājis, paldies, paldies, ka mani piecēli. Ko es vēl pie cita iešu? Palikšu labāk pie tevis paša un kalpošu tev vien visu mūžu. Bagātais saimnieks nu gan sabijies, ko viņš runā, vai viņš traks un gribējis ar varu atkratīties no nelaimes. Bet velti, kā dadzis pielipis, ne pēdu neatkāpsies. Un no tās dienas bagātā saimnieka dzīve arvien vairāk irusi, arvien irusi, līdz kļuvis plikāks nekā nabagais reiz bijis.